Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius emeritas Benediktas XVI pietavo pas popiežių Pranciškų. Strasbūre prasideda tezė naujametinis jaunimo susitikimas. Popiežiaus mišiose Šventosios Mortos namų koplyčioje dalyvaus Romos parapijų atstovai. Katalikų ir musulmonų vadovai paragino susitaikinti Centrinės Afrikos Respublikos gyventojus. Popiežius emeritas Benediktas XVI penktadienį aplankė popiežių Pranciškų ir kartu su juo pietavo Šventosios Mortos namuose. Popiežius Pranciškus pakvietė savo pirmtaką pas save pietų švenčių proga, lankydamasis pas jį prieš kalėdas gruodžio 23-ąją. Penktadienį Šventosios Mortos namuose kartu su popiežiumi Pranciškumi ir popiežiumi emeritu Benediktu XVI pietavo jų sekretoriai, o taip pat švenčių dienomis iš Vatikano neišvykę Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Dominik Mamberti ir valstybės sekretoriato asesorius bendriesiems reikalams prelatas Brian Wells.
Evangelijos džiaugsmas visuomet tebūna jūsų širdyse, ypač dabartiniu kalėdų laikotarpiu. Šis popiežiaus Pranciškaus paraginimas buvo paskelbtas gruodžio 27 dieną socialinio tinklo Twitter paskyroje Eta Pontifex. Ta pačia diena Vatikane buvo pranešta, kad paskyros sekėjų skaičius jau peržengė 11 milijonų. Popiežiaus žinutės skelbiamos iš viso 9 kalbomis. Skaitlingiausia pasiekėjų kalbinė grupė sudaro ispana kalbiai, kurių yra jau daugiau kaip 4 milijonai 416 tūkstančių. Antroje vietoje anglų kalbos sekėjai, kurių yra daugiau kaip 3 milijonai 442 tūkstančiai. Ir trečioje vietoje itališkai kalbantieji, kurių jau yra daugiau kaip 1 389 000. Kitų kalbinių grupių sekėjų skaičius – portugalų, prancūzų, lotynų, vokiečių, lenkų ir arabų – neviršyje 1 000 000. Tuo metu popiežiaus Pranciškaus Facebook'o profilis italų kalba Papa Francesco kaip tik kalėdų laikotarpiu viršijo 1 000 000 patinka. Prieš mažiau nei metus sukurtą profilį, kas savaitę aplanko nuo 180 tūkstančių iki 550 tūkstančių lankytojų. Populiariausia profilio lankytojų savaitė buvo užfiksuota prieš mėnesį, lapkričio 24-30 dienomis, kai popiežius Pranciškus iškilmingai užbaigė savo pirmtako Benedikto XVI paskelbtus tikėjimo metus.
Popiežiaus Pranciškaus rytinėse mišiose, kurias jis kasdien aukoja Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje, dalyvaus Romos vyskupijos parapijų atstovai. Apie tai pranešė Šventojo Sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi, patvirtindamas prieš pat kalėdas tarp romiečių pasklidusią žinę. Rytinės mišios Šventosios Mortos namų koplyčioje yra viena šio pontifikato naujovių. Žinoma, ir Pranciškaus pirmtakai aukodavo mišes kiekvieną rytą, kartais juose dalyvaujant ir popiežių svečiams ar maldininkams. Jono Pauliaus antrojo pontifikato laikais Vatikano apaštališkųjų rūmų popiežiaus privačioje koplyčioje aukojamose mišiose beveik kiekvieną dieną dalyvaudavo po keletą žmonių. Po mišių popiežius su jais trumpai pasikalbėdavęs. Tačiau tai vyko visiškai privačia forma. Apie popiežiaus Benedikto XVI kiekvieną rytą aukojamose mišiose dalyvaujančius žmonės paprastai nebūdavo informuojama. Išrinkus popiežių Pranciškų ir jam nusprendus apsigyventi Šventosios Mortos svečių namuose, rytinės mišios ir jų metu sakoma homilija tapo nauja jo visuotinės tarnystės forma. Šventosios Mortos namų koplyčia didesnė negu privati popiežiaus koplyčia apaštališkosiuose rūmuose. Šventosios Mortos namų koplyčioje gali tilpti kelios dešimtys žmonių. Ir maždaug po tiek žmonių nuo pat Pranciškaus pontifikato pradžios dalyvauja rytais jo aukojamose mišiose. Pačiomis pirmosiomis pontifikato dienomis rytinės mišes kartu su popiežiumi šventė tik Šventosios Mortos namų gyventojai ir jų personalas. Ilgainiui pradėta jas kviesti Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės institucijų darbuotojus. Tokiu būdu popiežius Pranciškus turėjo galimybę bent kartą susitikti su visais jam dirbančiais žmonėmis. Rytinių mišių metu šventasis tėvas pasako homiliją, kurios ištraukas paskelbė Vatikano radijas ir Šventojo Sosto dienraštis L'Osservatore Romano. Šie trumpi, spontaniški Šventojo tėvo pamąstymai susilaukė didelio dėmesio visoje bažnyčioje. Dabar rytinės mišios Šventosios Mortos namų koplyčioje taps proga šventajam tėvui susitikti su Romos vyskupijos parapijų atstovais. Romos vyskupija, kurios ganytojas yra popiežius, šiuo metu turi beveik 3,500 parapijų. Popiežius Pranciškus porą parapijų jo aplankė asmeniškai. Vizitai parapijose bus tęsiami, tačiau savaime suprantama, kad visų parapijų popiežius negalės aplankyti. Tad dar viena proga šventajam tėvui bendrauti su Romos katalikų bendruomenė taps rytinės mišios Šventosios Mortos namų koplyčioje. Romos vyskupijos parapijų klebonai gavo po laišką su prašymu sudaryti grupes savo bendruomenių atstovų po 25 žmonės, kurie nuo sausio mėnesio bus kviečiami į popiežiaus Pranciškaus rytais aukojamas mišes.
Šeštadienį, gruodžio 28-ąją, Strasbūre prasideda 36-oji tezė bendruomenės Vilties piligrimystė. Pasak metinio Europos jaunimo renginio organizatorių, šiemet Strasbūre laukiama nemažiau kaip 30,000 jaunuolių iš visų žemyno kraštų. Vatikano radijo pakalbintas ekumeninės tezė bendruomenės prioras brolis Aluis renginio išvakarėse pasidalijo mintimis apie Vilties piligrimystės, rengėjų ir dalyvių lūkesčius. Mes norime dviejų dalykų. Norime matyti bažnyčią kaip didelę bičiulystę, kurią reikia plėsti, kad ji apimtų visus pasaulio krikščionis. Pasak prioro, nūdiena ypač svarbu visiems krikščionims susiburti. Tik būdami drauge, padėsime pasauliui suprasti Evangelijos žinią. Antra, ko siekiame, tai susitaikymas. Pasaulyje daug konfliktų. Būdami Strasbūre, pasienio erdvėje tarp Prancūzijos ir Vokietijos, prisimename šių dviejų kraštų kaip ir visos Europos susitaikymą. Ėjimas viso pasaulio susitaikymo keliu turi tęstis, pažymėjo Vatikano radijui brolis Aluis. Vilties piligrimystės dalyvius svetingai į savo namus priėmė Prancūzijos Elzaso regiono ir Vokietijos Otrenau apskrities šeimos ir religinės bendruomenės tiek katalikų, tiek protestantų. Jaunimas iki sausio pirmosios kasdien rinksis parapijų bažnyčiose maldai ir susikaupimui, klausysis prioro brolio Aluis pamąstymų. Pagrindinės susitikimo temos yra susitaikymas, skurdas. Dalyviai aplankys Strasbūro sinagogą ir mečetę, susipažins su jų bendruomenėmis. Jaunimas labai konkrečiai svarstys, kaip įgyvendinti susitaikymą ir bendrystę. Kaip pavyzdį, brolis Aluis paminėjo Ukrainą. Vilties piligrimystėje be kitų dalyvaus apie 2500 ukrainiečių. Jiems šiuo metu ypač rūpi tėvynės likimas ir jų pačių ateitis. Tad turime pradėti klausytis vieni kitų, siekti, kad bendrystėje taptume drąsesni, sakė tezė bendruomenės vadovas. Tezė bendruomenė paskelbė 4 prioritetus arba siūlymus, kurie lydės bendruomenės diskusijas ir gyvenimą per ateinančius 2014 metus. Juos pristatė brolis Aluis.
Andare nelle comunità locali, nelle parrocchie. Noi non vogliamo creare un movimento di tesè, ma i giovani devono trovare la comunione nella parrocchia.
Pirmas yra, kad eitume į vietinės bendruomenės ir parapijas, kad jose bendrautume. Mes nenorime steigti atskiro tezės sąjūdžio, Tačiau jaunimas turi rasti komuniją, bendrystę, parapijose ir bažnytiniuose sąjūdžiuose. Antras – išplėsti bažnyčios ribas, o tai reiškia susitikti ne vien savo būrelyje, tačiau eiti į kitus, bendrauti su vargšais. Trečias siūlymas – melstis su kitais nedidelėse grupėse. Bažnyčia yra didelė bendruomenė, tačiau turime rasti būdą, kaip dar labiau dalintis su kitais. Ketvirtas prioritetas – visų krikščionių susitaikymas. 36-osios Tezė bendruomenės vilties piligrimystės dalyvius be kitų pasveikino popiežius Pranciškus. Popiežius pasikliauja jumis, kad per jūsų tikėjimą ir liudijimą tarp jūsų bendraamžių suspindės taikos ir evangelinio susitaikymo dvasia.
Prancūzų dienraštis Le Monde gruodžio 26 dieną paskelbė bendrą Banki arkivyskupo Dieudonné Zapailanga ir imamo Omar Layama Centrinės Afrikos Respublikos musulmonų bendruomenės pirmininko laišką. Abu jie yra svarbiausia krikščionių ir musulmonų lyderiai savo šalyje, kurioje jau 9 mėnesius siaučia savivalė. Švenčiant metų pabaigos šventes, mūsų šalis Centrinės Afrikos Respublika lieka paskendusi kare su religinio karo požymiais. Daugiau nei 2 milijonams asmenų, apie pusę visų šalies gyventojų desperatiškai reikia pagalbos. Šią valandą, kurią mes rašome, apie 40 tūkstančių žmonių yra susigrūdę Banki oro uoste, be stogo, be tualetų. Šimtai žmonių buvo nužudyti, kai kurie iš jų buvo išvilkti iš ligoninių. Jungtinių tautų organizacijos sekretorius baiminasi masinių žudynių pavojaus. Mes bijome, kad be tarptautinės bendruomenės svaresnio įsikišimo mūsų šalis yra pasmerkta tamsumai, rašo Banki arkivyskupas ir imamas. Kaip pagrindiniai mūsų šalies krikščionių ir musulmonų bendruomenių vadovai, mes suprantame, kad mums privalu parodyti kelią, kuris neveda per prievartą. Kai kurie mūsų broliai, kunigai ir imamai sumokėjo aukščiausią kainą, prisimdami tokią atsakomybę, ir mes bijome, kad blogiausia dar laukia ateityje. Arkivyskupas Zapailanga ir imamas Layama skaitytojams trumpai aprašo situaciją savo tėvynyje. 2013 m. kovo mėnesį menkai organizuota ir daugiausia iš musulmonų sudaryta ginkluotų grupuočių koalicija Seleka užgrobė valdžią perversmo keliu. Seleka plėšė ir žudė, išprovokuodama savigynos grupių, sudarytų daugiausia iš krikščionių atakas ir represijas. Atvykus prancūzų kariams, senieji Seleka nariai persirengę civiliais paspruko į šiaurę. Šiandien yra pavojus, kad dėl keršto bus pradėtos vykdyti represijos prieš musulmonus civilius. Savaime pažymė įtampas nuraminti bandantis religiniai lyderiai, konfliktas nėra konfliktas tarp musulmonų ir krikščionių. Tai sunki humanitarinė krizė, kuri yra nulemta chroniško politinio ir karinio nestabilumo. Tačiau jei nieko nebus daroma, krizė gali įgyti savo, nuosavą pavojingą dinamiką. Mes apkeliavome visus šalies kampus, kad žmonėms perduotume taikos ir susitaikymo žinę, kuri jiems suteiktų alternatyvą skerdynėms. Mūsų kelionių, kurios buvo įmanomas tik dėl afrikiečių karių apsaugos, metu mes tapome visuotinės baimės liudytojais. Kiekvieną dieną ant kelių buvo randami kūnai be gyvybės. Sutikome žmonių, kurie taip skubiai turėjo bėgti, kad negalėjo palaidoti savo vaikų, rašo arkivyskupas ir imamas. Pasak jų, dabartinės prancūzų ir kitų Afrikos šalių pajėgos pasiūstos į Centrinės Afrikos Respubliką teikia šiek tiek vilties ir stabilumo, tačiau pažanga yra labai trapi, tų pajėgų nepakanka. Tik Jungtinių tautų organizacijos taikos palaikymo misijai pakaktų jėgų ir resursų pakankamai užtikrinti civilių saugumą. Jungtinės tautos skubiai turėtų pradėti tokią misiją, apsaugoti namus ir kelius, baimę pakeisti viltimi. Susitaikymas ir taika yra įmanomi. Mes abu gimėme tolerancijos klimate. Mes visada buvome įpratę gerbti skirtingas religijas. Kalėdos ir Ramadanas yra šventinės dienos. Mums reikia atkurti savo šalį ir jo socialinį audinį, ir mes vilimės, kad Jungtinės tautos suteiks tokią galimybę. Taika neturi kainos, Mes vilimės, kad tarptautinė bendruomenė padės ją įveikti, rašo arkivyskupas Diodonė Zapailanga ir imamas Omar Layama.
Kodėl Pranciškus pasirinko Grečio miestelį savo prakartėlį įrengti? Šis klausimas rūpė tiek minioms paprastų žmonių, kurie kasmet apstulbę žvelgia į Betliejaus įvykių inscenizaciją, tiek ir rimčiausiams pranciškonybės tyrinėtojams. Vienas jų, Luigi Pellegrini, atsako pasitelkdamas Šventojo Pranciškaus biografo Tomo Celaniečio žodžius. Nes toje žemėje gyveno žmogus vardu Giovanni, Jonas, kuris buvo garbingas ir padorus, kurį labai brangino Šventasis Pranciškus. Nes jis, būdamas kilmingas ir labai gerbiamas savo regione, labiau vertino dvasinį nei kūnišką kilmingumą. Grečio prakartėlės istorija apžvelgiama dienraščio Osservatorija Romano straipsnyje, kuriame rašoma, kad vietovės pasirinkimas slypi kilmingo krikščionio dosnume, remiasi tikrai ir gilia draugiste tarp jo ir Pranciškaus, o ne, kaip įprasta manyti, kyla iš Pranciškaus ypatingo susižavėjimo vietovę ar jos gyventojais. Pranciškoniškuose šaltiniuose neužsimenama apie Grečio pilį iki 1223 metų kalėdų, kai neturtelis pasakė minėtam bičiuliui: jei nori, kad Grečio švestume artėjančią viešpaties šventę, pasiskubink keliauti ir paruošk tai, ką pasakysiu. Noriu, kad pavaizduotume kūdikėlį, gimusi Betliejuje, jo nuo kūdikystės patirtus nepatogumus, kaip jis buvo paguldytas ėdžiuose, noriu savo akimis matyti, kaip šalia stovėjo jautis ir asilas, kaip jis gulėjo ant šieno. Pranciškus tomis dienomis buvo nenurodytoje vietoje, kur pasikvietė draugą Giovanni. Šis, vos išgirdęs apie bičiulio troškimą, išskubėjo į Grečio ir paruošė viską, ką šventasis jam buvo nurodęs. Visa tai vyko iki kalėdų likus 15 dienų. Tomas Celanietis pasakoja, kad minios tikinčiųjų nusileidusių iš pilies ir sugužėję broliai iš įvairių vietų susirinko ne kulto vietoje, tačiau tarp miško medžių atviroje erdvėje, nesilaikant liturginių normų. Inscenizacijos autoriui Pranciškui rūpėjo išgyventi ir padėti išgyventi kitiems kalėdas ne tik, kaip pasakojo Matas ir Lukas, tačiau su visomis ypatybėmis, kuriomis buvo apaugusi tradicija. Viskas vyko žvaigždžių šviesoje, kur vietoje bažnyčios senų medžių lapyje, vietoje altoriaus ėdžios, virš kurių, pasak Šventojo Bonaventūros, buvo aukojama šventoji auka ir asilėlį su jaučiu, kuriuos Pranciškus norėjo matyti šalia ėdžių. Pellegrini rašo, kad jei nebūtų buvęs žinomas gilus Pranciškaus troškimas atkurti ir išgyventi evangelinę sceną, suteikiant jai folklorinį atspalvį, galėtų netgi susidaryti desakralizacijos įspūdis. Kas labiausiai stebina, kad pats Bonaventūra, siekdamas išvengti iškraipytų interpretacijų, teigia, kad viskas vyko popiežiui pritarus. Tik vėliau buvo pasirūpinta reikalingais kulto elementais, bažnyčiai ir altoriumi. Tai vyko jau po neturtelio mirties ir po jo kanonizacijos. Ir Grečio turėjo būti pastatyta viena pirmųjų bažnyčių, dedikuotų Pranciškui. Tačiau iki tol dar pražydo daugybės stebuklų, liaudės pamaldume siejamų su šventuoju Pranciškumi.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.